veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Geneza 22, de la versetul 16. Pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi mulți foarte mult sămânța, și anume castelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării. Și sămânța ta va stăpâni cetățile vrășmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Motivul? Pentru că ai ascultat porunca mea. Împărtășim împreună alte aspecte ale vieții lui Avram, și anume aspecte legate de viața lui de familie. Cum s-a comportat acest om deosebit cu soția lui? Și în partea a doua, ca să aibă și surorile ceva de luat la suflet, nu cumva să fim doar noi învățați să fim cu toții, cum s-a comportat Avram în relațiile lui cu Sara și cum s-a comportat Sara în relațiile ei cu Avram? Pentru că oricum amândoi sunt dați, cu foarte mici excepții, ca și David mai târziu, ca pilde vrednice de urmat. Vreau să amintim în dreptul fiecăruia dintre ei patru capitole mari, patru principii de căpătâi prin care ei au fost călăuziți și pe care ei le-au folosit în relațiile cu celălalt partener de viață. Nu se poate, amintiți-vă ce scrie în Noul Testament, dacă cineva spune că iubește pe Dumnezeu, dar pe fratele de lângă el nu-l iubește, este un mincinos. Cine ar putea să fie mai aproape de noi decât partenerul de viață? Deci, în mod foarte clar, fără să abatem textul Scripturii, am putea să spune că cine nu are o relație bună cu soțul sau cu soția, nu poate să aibă o relație bună cu Dumnezeu. Ci dimpotrivă, o relație bună cu Dumnezeu se va răsfrânge în o relație bună cu cel cu care conviețuim împreună. Deci mai întâi să-l luăm pe Avram. În primul rând, Scriptura ne arată la el o bună comunicare și o bună înțelegere cu soția sa, Sara. Fără să fie prea multe versete, dar totuși putem să înțelegem că în plan spiritual, în plan al credinței lor, acești doi au fost de aceeași părere. Amintiți-vă că Sara a fost soră cu el de corp, dinspre tată. Și potrivit cu ceea ce scrie în cartea lui Iosua, în Ur, de unde au venit, slujeau altor dumnezei părinților. Dar ea a fost aceea care, ca și soție lângă Avram, și ei împreună au căzut într-o totul de acord asupra principiilor spirituale pe care se aplice în viața lor și în care să-și învețe copiii după ei. Nu ne spune Biblia că au avut diferențe de înțelegere asupra voii lui Dumnezeu. Au apărut în mod inopinat trei oameni, doi îngeri și un înger al Domnului mai special, reprezentarea Domnului la Avram, și spune în versetul 6, Avram s-a dus repede în cort la Sara și i-a zis, ia repede, trei măsuri de făină albă, frământă și făturde. Și Avram a alergat la vite, a luat un vițel tânăr și bun și l-a dat unui sluj ca să-l gătească în grabă. Apoi a luat unt și lapte împreună cu vițelul și el însuși a stătut lângă ei sub copac și le-a slujit până ce au mâncat. Oamenii care se înțeleg din două vorbe și care n-au nevoie de multă lămurire unul asupra altuia, dovedesc că sunt oameni care manifestă înțelegere unul față de altul și știu vorbele. Avram știa care este comunicarea sa cu Sara și a știut că nu va rămâne de rușine aici înaintea Domnului sau înaintea unor oaspeți oarecare. Și dacă îi va cere Sarei să facă un lucru, Sara urgent, măcar că Sara avea și ea 99 de ani și era bătrână. Și parcă îi spune la Sara, nu așa ca și la o slugă, o ajută și el, dar se înțeleg foarte bine, auzi, dragă, tu te-ai făcut tare. Și dacă există o înțelegere bună și o bună comunicare între ei, se va duce și va executa urgent. Și bineînțeles, el nu va sta într-un fotoliu, că Avram nu se spune că aici stă într-un fotoliu, să nu pretindem aceasta soțiile, să avem o bună comunicare cu ele, așa, ele în picioare și noi stăm în jos. Și să ne înțelegem bine, să înțelegeau așa din mers. O bună comunicare din mers în timp ce funcționau împreună la activitățile de zi cu zi. Se înțelegeau în cadrul celor spirituale, dar viața e formată și din probleme mărunte, curente, de zi cu zi. Și dacă chiar asupra acestora nu există o înțelegere frumoasă, atunci, de exemplu, chiar fiind vorba de masă, dacă te cerți și nu discuți în contradictoriu și nu armonios, și după ce te mai pui la masă, nu mai poate să fie o masă, parcă fiecare ar trebui așa, ca la telefoane publici, să fie la masă între ei. Nu cumva să mă uit unul la altul, că sigur le pierde pofta de mâncare după aia. Se pare că această înțelegere între Avram și Sara era atât de profundă încât au fost în stare să o ducă până dincolo de limitele adevărului. Citim în capitolul 20, versetul 13. Când m-a scos Dumnezeu din casa tatălui meu, am zis Sarei: iată hatârul pe care ți-l cer să-l faci în toate locurile unde vom merge. Spune despre mine că sunt fratele tău. În înțelegerea lor, încă de după nuntă, au convenit: uite, vreau să existe de noi niște reguli de conduită, unde să mergem să rămână la fel. Dacă așa ne-am înțeles, așa rămâne. Și beata Sara, se pare că în primul caz, în Geneze 12, a ajuns să fie soția lui Faraon pentru o bucată scurtă de timp. Pentru că așa a zis Avram și gata, dacă așa a zis Avram, așa facem. Mai spun, frații, uneori la nunți, acea întâmplare puțin ridicolă, dar are nea un sâmbure de adevăr, că dacă soția a spus copiilor și dacă așa a spus tatăl vostru că plouă de jos în sus, înseamnă că așa plouă, dacă așa a spus, am convenit, nu că este un adevăr. Dar se pare că și ăștia au dus ca și Avram, până dincolo de limitele adevărului, această înțelegere. Și au fost în stare, spune versetul 2, Avram zicea: este sora mea. Și ea spunea: e fratele meu. Atât de bine s-au înțeles, dacă au căzut de acord asupra unui lucru, încât și la ce nu era bine, dar s-au dus cu înțelegerea asta a lor. Și dacă ar fi să simbolizăm puțin, să stilizăm puțin această expresie, ce a zis Avram: spune despre mine că sunt fratele tău. Acum, noi nu suntem atât de desăvârșiți ca și Avram, dar dacă o să vă rugăm să spuneți despre noi că suntem frații voștri, o să spuneți asta sau să spuneți altceva, cine suntem de fapt? Dacă noi o să vă rugăm să aveți înțeles, să spuneți despre noi că suntem frații voștri, că suntem soții voștri, deci vrem să ne prezentați într-o lumină frumoasă. Vom găsi înțelegerea aceasta să spuneți așa cum am zis noi? Ei, nu să depășiți o anumită limită, dar cât se poate să ne încadrăm în aceasta. Apoi mai văd încă într-un punct o înțelegere perfectă, atât de bine sincronizau împreună. Când a fost vorba de Ismael și în acea situație din 16:2, au căzut de acord: uite, nu mai avem copii, ce să facem? Uite, e pe Ismael, gata, Avram a ascultat pe Sara. Se înțelegeau, comunicau între ei perfect. Deci este un domeniu de căpătâi în familie și Avram a practicat-o. Comunicarea și înțelegerea în toate amănuntele spirituale și cele cotidiene ale vieții. Un al doilea aspect al relațiilor dinspre Avram spre Sara a fost aprecierea și cinstea care i-o dădea Avram. Citiți în 12:11. Când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale Sara: iată, știu că ești o femeie frumoasă. Oricum, începuse a trece Sara de floarea vârstei. Dar bineînțeles, Dumnezeu a făcut în așa fel să îmbătrânim deodată unii cu alții. Că dacă ar fi să îmbătrânim așa pe sărite, poate am avea motive de ispită. Avram a avut cuvinte de apreciere în dreptul soției sale. Apoi, puțin mai târziu, în capitolul 15, versetul 2, Avram nu mustră pe seara, se spune: păi ai și planuri are Dumnezeu cu mine, dar cu tine nu știu ce greșeală am făcut, te-am luat, că tu ești iarb. Nu mustră pentru asta. 15:2. Avram a răspuns: Doamne, ce îmi vei da? Că mor fără copii. Nu spune, uite, Sara nu naște. Și s-ar putea soțiile noastre să nu aibă aspectele la domeniul acesta, să aibă copii, dar poate au alte lipsuri. Vom face publicitate din acestea sau vor rămânea un tabu și o confidență care ține de familie? Mai întoarcem două pagini, să vedem încă ceva, 18. Sara, citim aici, de la versetul 13, Domnul a zis lui Avram, pentru ce are Sara? Cu adevărat pot să mă am un copil când sunt bătrână? Sara a tăgăduit, versetul 15, și a zis, n-am râs. Și Avram putea să spună, cum să nu tăgăduiască, că e așa obișnuiești. Avram a trecut din gură, Doamne. Eu știu că e așa, în fața ta nu mai am unde să mă ascund, dar eu nu mă apăs pe Sara mai mult. Rămâne atât cu cât ai văzut. Uite, Avram, ce-ți face nevastă. Îi spune, Domnul a zis lui Avram, pentru ce minte nevastă ta? Aia, lasă. A cinstit-o, a apreciat-o, a fost soția lui și în final Dumnezeu i-a binecuvântat-o. Dacă vom merge pe această linie și n-a fi binecuvântată Sara noastră la început, Domnul schimbă numele și o binecuvântă la urmă. Finalul este binecuvântat și ăsta e important la urma urmei. Un al treilea aspect al lui Avram în relația sa cu Sara a fost sprijinul și grija materială pe care a acordat-o el familie și chiar ajutorul dat soției sale. Citim în același capitol 18, versetul 7 concret, pentru el a regat la vite, a luat un vițel gras, apoi a stat el însuși și le-a slujit. Este frumos să invităm musafiri la noi și oamenii care sunt într-o anumită slujbă chiar le cere Noul Testament să fie primitori de oaspeți. Dar cum vă imaginați condiția aceasta? Acolo nu scrie la slujitori, soțiile lor să fie primitoare de oaspeți. Noi așa înțelegem, prin a fi primitori de oaspeți. Noi să comandăm să vină oaspeții la noi și soțiile să-i primească. Dar nu scrie condiția așa, ele să fie primitoare de oaspeți, ci ei să fie primitori de oaspeți. Uite, Avram dă exemplu cum trebuie să primești oaspeți. Și eu cred că Avram nu era omul care numai când venea Dumnezeu în vizită, o ajuta pe Sara. Dacă ar fi fost așa ceva, ar fost un fățarnic și n-avea trecere înaintea lui Dumnezeu. Dar pasajul acesta ne-a rămas în Biblie. Deci eu cred că, în general, Avram era omul care, în termenii noștri spus, punea mâna. Păi n-avea copii și trebuia să pună el mâna. Poate când o să fie copii mai mari, vor pune copiii mâna și își va mai reduce el din sarce și în egală măsură ale soției. Apoi o grijă deosebită o văd și de asemenea am putea să o împletim cu cea anterioară, cu cinstea și aprecierea, când a murit Sara în capitolul 23, citim în versetul 2 că după ce a venit să jălească pe Sara și să o plângă, versetul 19 ne spune apoi, după aceea Avram a îngropat pe Sara, nevasta sa, în peștera din ogorul Macpela, care este față în față cu Mamre, adică Hebron, în țara Canaan. N-a cumpărat nicio bucată de pământ, nu a fost Avram înclinat spre așa ceva, dar când a murit soția sa, a fost nevoit să facă un gest care nu l-a făcut până atunci. Și i-au spus, uite, ți-l dăm pe degeaba, i-au spus acești oameni de aici, Efron. A spus, nu accept. Am citit, mi-am gândit mai anul trecut într-o revistă, într-o țară unde fetele se cumpărau, așa era tradiția acolo, și unul putea să o cumpere la un preț mai ieftin, echivalentul unui animal, unei vite. Și el, pentru că a considerat că soția lui are un preț aparte, a oferit în sumă de acolo prețul unei a 8 vite, 8 vaci. Și a spus, că nu costă atâta, nu, dar pentru mine vreau să aibă valoare, vreau să-i dau valoare. A făcut, aveam niște cheltuieli extraordinare, niște din comun în dreptul soției sale. Acestea putem să le facem cât timp trăiește, într-un fel, și apoi au fost făcute într-o altă privință aici de Avram. A grijit și până a trăit și după aceea să se achite până în final de sarcină care reveneau. Și încă o purtare a lui Avram foarte frumoasă. O purtare înțeleaptă față de Sara. Citim în capitolul 21. Avram nu era omul care să-și impună neapărat punctul de vedere, măcar că a avut niște mesaje și revelații de la Dumnezeu, poate ca nimeni altul, în felul lui. Moise a fost specific și deosebit și înalt în felul lui. 21:10. Și a zis lui Avram, Sara, izgonește pe roaba aceasta și pe fiul ei, căci fiul acesteia nu va moșteni împreună cu fiul meu Isaac. Cuvintele acestea n-au plăcut lui Avram din pricina fiului său. I-a spus Sara aici ceva, un lucru care la Avram nu i-a plăcut, nu i-a fost deloc la inimă. Era normal, Sara nu simțea nimic față de Ismael, dar pentru Avram Ismael era copilul lui, băiatul lui cel mai mare. Și nu i-au plăcut deloc aceste cuvinte, dar spune versetul 12, dar Dumnezeu a zis lui Avram, pentru că n-a vrut nici să o jignească pe Sara, să nu-și anuleze și datoriile de părinte în dreptul lui Ismael. Dar Dumnezeu a zis lui Avram, să nu te mânești din pricina aceasta și din pricina copilului și din pricina roabei tale. Fă sare tot ce-și cere, căci numai din Isaac va fi o sămânță care va purta cu adevărat numele tău. Văd pe Avram aici, în el, omul care poate să cedeze dacă soția s-are o părere mai bună. Nu neapărat să cedeze că așa a zis soția, că alteori a făcut Avram greșel ascultând de soție. Dar să întrebe pe Domnul, Doamne, dacă nu eu am dreptate și are soția, eu accept. Chiar dacă varianta ei și ea au primit prima lumină aceasta. Eu prin aceasta înțeleg voia ta. Și Dumnezeu, pentru că Avram era sincer, i s-a descoperit și a spus, Avrame, acceptă ce spune soția ta, de data asta este bun. Și Avram a putut să cedeze, să se poarte înțelepțește, să nu riposteze, să nu o respingă și să o bruscheze imediat pe Sara. Putem face aici o mică paranteză. Uitați-vă în viața lui Avram și a Sarei. Au avut două greșeli în viață. Nu știu dacă au fost greșeli sau nu. În totalitate, vreau să spun. Greșeala cu minciuna că este sora lui, nu este nevasta, și cu Ismael. Și ar fi putut să spună Avram Sarei, tu ai fost cu ideea. Sau tu ești cu problema aceasta pentru că n-ai copii, că altfel n-aș avea cum să mă disculp și să spun că nu e soția mea. Și ea să spună, dar tu ești de bine că tu ești bărbat, de ce ai lăsat după mine? Că eu am minte de femeie și m-am gândit că în final, dacă nu m-am copii, uite, îți dau o soluție. Vedeți, într-o problemă de familie, de regulă, amândoi au cotă parte de vină. De aia n-are rost să-mi vinească unul pe altul. Era nonsens să-i spună Avram Sarei, tu ești de vină. Ea putea să-i răspună urgent, dar nu ne-am înțeles înainte de a face. Ba, ne-am înțeles. Și invers. Deci, de regulă, într-o familie, dacă apare o urmare negativă, neplăcută asupra atitudinilor noastre, nu avem ce de mai învinovăți. Pentru că de regulă amândoi au participat activ la acea situație. Și acum n-au decât să culeagă roadele, nu? Ei au aruncat pietrele, acum ei se le strângă. Acum, problema e care să ducă traista în spate, că e grea, nu? Să bași câte o piatră e ușor, dar care duci traista până se adună toate pietrele. Și încă un aspect al purtării înțelepte a lui Avram. Nu dau explicații aici, vă las pe dumneavoastră să analizați. Din Geneza 22, nu ni se spune, i-a șoptit ceva Avram Sarei când a fost vorba de jertfirea lui Isaac sau nu. Biblia nu ne spune să-i fi șoptit. Îl văd aici pe Avram cu o purtare înțeleaptă. Nici el nu știa mai mult, poate nu era cazul să-i spună. Și-a lăsat la muntele care va purta Domnul de grijă. A știut cu ce să-și împovăreze soția și cu ce să nu-și o împovăreze. Și cu unele să-i răspune doar la momentul potrivit atunci când trebuie. O purtare înțeleaptă. Doamne, dă-ne și nouă aceste calități. Domnul le dorește la noi. Probabil și soțiile le doresc la noi. Dar haideți să trecem puțin și în dreptul soției lui Avram, în dreptul Sarei. Aminteam la început că ea este un exemplu bun, un exemplu pozitiv. Și nu mi-a fost dat cel puțin acum să îi judecăm tare pe acel motiv dacă este minciună sau nu și în dreptul cazului lui Ismael. Asta pentru că Biblia nu dă toate explicațiile de substrat, de substanță, de interior. Biblia spune, Avram s-a justificat spunând, am știut că nu e nicio frică de Dumnezeu în țara aceasta, nu existau legi scrise ca și acum, nu aveau o Biblie în forma în care o avem noi acum și m-am gândit că așa este bine. Sau în cazul lui Ismael și mai târziu în cazul lui Esau și Iacov, s-ar putea să fie o excepție de la regulă prin care Dumnezeu a vrut să dovedească ceva, spune Pavel în Galateni. Agar reprezintă ceva, Sara altceva, au fost niște simboluri. Cum avem în cartea lui Osea, a spus Dumnezeu prorocului Osea, tu te ia o femeie prea curvă și să ai copii cu ea.
Un lucru interzis categoric în Vechiul Testament. Dar Dumnezeu a luat niște situații tipice, le-a scos din normal, din uz, și a vrut să simbolizeze cu ele ceva. E adevărat, pe de altă parte, mai există un principiu biblic. Când niște oameni fac o greșeală, dar greșeala a fost făcută fără voie, Dumnezeu în bunătatea și în harul său intervine acolo și mă acordă o șansă. Și spune Dumnezeu lui Avram în dreptul lui Ismael, pentru că e născut din tine, să știi că și pe el îl binecuvintez. Au fost oameni care au făcut o greșeală, Dumnezeu i-a pedepsit. Sara și-a purtat o cara ei din partea lui Agar. Dar, a spus Dumnezeu, dacă tot este făcută, eu nu acum pedepsesc fără nicio urmă de har. Și vreau totuși să vă dau o șansă. Sunt mai multe cazuri din Biblie de genul acesta. Când oamenii au făcut o oarecare greșeală, cum a fost David, Domnul l-a iertat. Dar și-a primit o pedeapsă. Și apoi chiar din acea greșeală din Betșeba s-a ridicat spița davidică, spița Domnului, mesianică. A fost o greșeală că s-a dus Elimelec în țara Moabului și că băieții lui au luat fete moabite. Dar chiar din acea greșeală Dumnezeu a vrut să nu piardă totul. Și se mai poate recâștiga să se recâștize. Așa este și cazul cu Ismael. Pentru că Dumnezeu în bunătatea lui. De exemplu, biblic, recăsătorirea este interzisă. Singurul caz, Biblia, care există dovezi concrete, este când partenerul e decedat. Dar vine cineva și îmi spune, dar acum eu sunt recăsătorit, ce mai fac? Sunt pierdut? Omule bun, asta spune Biblia, dar Dumnezeu uneori face câte o derogare în milă. Ce poți să spune dumitale este să te rogi, că nu să te lua șaraiul, să te dau afară. Dacă Dumnezeu poate să facă peste. Eu nu pot să spun mai mult decât spune Biblia, dar Dumnezeu, vedem pe paginile Bibliei, că a acordat uneori câte un har special, ca să nu fie pierdut totul. Și rugăm pe Domnul unde găsește cuvinte să o facă. Patru lucruri aminteam și în dreptul Sarei cu privire la relația ei cu Avram. Și totodată, ca relația ei cu Domnul, care într-un fel a soției se manifestă prin soț. Citim în 1 Petru capitolul 3, versetul 6. Este vorba, în primul rând, de ascultarea Sarei. Și ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea domnul ei, fiicele ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele, fără să vă temeți de ceva. În viața Sarei, ascultarea față de Avram și față de Dumnezeu se vede, dacă vreți, la fiecare pas. Dumnezeu i-a spus lui Avram, ieși din țara aceasta. Putea soția lui să spună, dar nu ies. Poate cunoaște situații, când soțul a vrut să se mute undeva, soția a spus, dar nu mă mut, dacă te mut singur și cu asta ai trecut. Și a avut a putut să meargă după el dintr-o țară într-alta, l-a ascultat, pentru că era conștientă că ascultându-l pe el, ascultă de fapt vocea și mesajul lui Dumnezeu care erau prezente în Avram. Dacă vreți, chiar ascultarea aceea despre care ne-a referit, că l-a ascultat să spună că este sora lui, nu este nevasta lui. O ascultare puțin exagerată, dar prezentă în viața Sarei. Sau Geneza 18:6, ia repede trei măsuri și fă făină și coace. Te ascult, Avrame. Este unul din cerințele lui Dumnezeu în dreptul surorilor, față de Dumnezeu, și unde această ascultare se manifestă chiar prin soț. Dacă soțul se abate, nu este normal să-l asculți, cum este și cazul copiilor, ascultați de părinții voștri în Domnul, dacă această relație continuă către Dumnezeu. Dar Sara a dat dovadă de această ascultare, urmându-și soțul dintr-un loc într-alt. Poate avea și ea motivele ei să... Cele care poate umbla dintr-o parte într-alta să se liniștească, să așeze undeva. Sunt oameni care se mai plimbăresc de felul lor, dar sunt unii care numai să nu-i duci de colo-colo, că pentru nimeni mare povară. Să-i duci într-o plimbare, de cum să-i muți cu toată casa? Ei trăiau în Ur, era un oraș civilizat. A trăit Sara până la vârsta de 60 și ceva de ani, imaginați-vă că a trăit în Arad, și apoi s-o iei să o duci până Africa, misionară, știi? Acum 10 ani în Kenya, o mai porți în Nigeria și o porți de colo-colo, știi? Și Sara după el. Că îl asculta. Și acolo îi spunea, vezi să spui așa. Și ea spunea. Și veneau și niște musafiri de nu știu unde, spunea, pune-și fa mâncare. Și Sara spunea, faci. Ascultare. Un al doilea lucru în viața ei, credința. Nu putea să facă toate astea să asculte fără credință. Spune Evrei, capitolul 11, versetul 11. Cum a născut Sara pe Isaac la 99 de ani? Fără, din punct de vedere fizic, să poată fi normală nașterea. Prin credință, Sara, cu toată vârsta ei trecută, rețineți acest aspect, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut ce i s-a spus în capitolul 18, măcar că a zâmbit puțin, dar a crezut. Cum s-a împăcat zâmbetul cu credința, nu știu. Dacă spune Biblia că a crezut, eu așa cred. În credincioșia celui ce-i făgăduise. Dacă n-ar fi crezut, cum spune aceeași capitolul 11, fără credință este cu neputință. Nu făcea nici Avram, nici Dumnezeu din Sara nimic, nici nu o binecuvânta. Dar Sara a crezut și a avut acea statornicie de neclintit. Aici rămân. Dacă Dumnezeu a spus că ne dă un copil, ne dă. Și n-a crezut în viața Sarei, n-a venit credința numai la 99 de ani. Și s-o confunde cu dorința, cu normal că dorea să aibă un copil. În viața Sarei, credința a fost o permanență. Deci, citiți și versetul 13 de aici. După ce sunt amintiți și Avram și Sara, ni se spune, în credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite. Ori pe Isaac l-a primit. I-a fost făgăduite și altceva și le-a crezut pe toate cele făgăduite. Și nu neapărat a stat Dumnezeu de vorbă cu ea, Sara l-a crezut pe Dumnezeu prin Avram. De aceea spune Biblia și Noul Testament că uneori este indicat surorile să întrebe pe soții acasă și să fie un tot unitar și o părtășie apoi ei doi, copiii și către Dumnezeu. A dus Sara o viață de credință și a murit în această credință, lăsându-și pe Isaac la 37 de ani necăsătorit, mai după 3 ani s-a căsătorit, dar a crezut că din acest copil care încă nu s-a căsătorit se va naște un neam de oameni. Și a primit astfel binecuvântarea datorită acestei stări a ei de credință și de nădejde. Ca să întărim puțin pe surori și să le înțelegem, nu cumva să spunem că sunt puțin necredincioase, în Geneza 16:2 citim că până la credința asta Sara îi venea puțin să-și piardă nădejdea. Spunea, bine, cred, dar când? Ne mai spune câte o soră, dar atunci vrea să lucreze Domnul și în viața noastră și în viața familiei. Și... dar cred, dar frate, dar sunt atâția ani. Sora Sara, mai este puțin, încă mai până la 99 de ani. Nu normal 99 de ani, și vreau să spun 99 de ani prin aceasta înțelegând timpul când este hotărât de Dumnezeu să intervină în viața familiei tale. 16:2 și Sara zice lui Avram, iată Domnul m-a făcut stearp, intri, poate că voi avea copii de la ea. Puțin, așa parcă vroia să se deruleze odată filmul acesta, dar nu mai vine episodul cu numele și cu numărul. Dar, chiar după ce a văzut cum s-a derulat acest aspect cu Ismael, a spus, nu e asta situația. Și nu s-a fixat la aceasta să rămână, ori lucrează Dumnezeu așa, ori nimic. Nu. Chiar dacă era aparent grabnic, nu se mai adeverește ce a spus Dumnezeu, a rămas credincioasă lui Dumnezeu și soțului ei, fidel în toate. 3. Supunere, practică. Amintim tot 1 Petru, capitolul 3, versetul 5. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor. A fost supuse nu doar în a executa muncile care reveneau parte ce nu făcea Avram. A fost supusă, ce supunere mai mare vreți? Să te duci ca și o roabă, ca și o țiitoare la împăratul Faraon, ca așa a zis bărbatul. Să faci mâncare, să vii după el. O supunere care nu a rămas doar la o ascultare teoretică, ci o supunere practică, efectivă, zi de zi. A mers după el și nu s-a abătut, ci a pus în practică toate aceste lucruri. Unul din versetele de aici, din capitolul 18, versetul 10, scoate în evidență, Sara asculta la ușa cortului care era înapoi a lui. Era supusă și executat totul și nu neapărat ieșa în față, avea locul ei. Acum discut Avram aici ai ședință de comitet și ea nu vrea neapărat să stea și ea unde ședință de comitet, aștepta puțin în alte cameră. Supunerea s-a materializat practic în toate privințele și a știut care este locul ei, puțin în ușa dosului cortului. Poate slujba noastră este puțin mai vizibilă în fața cortului pe banc. Noi, la noi vin, cu noi dau mâna, au acces. Și sara puțin după ușă în cort. Da? Parcă uneori poate ne mai vine, mai cu seamă cum este acum vremea aceasta cu emanciparea femeii, dar până când? Dar mai intra și voi în cort, mai și în coace de cort, în coace de perdea. Este un loc pentru fiecare dat de Dumnezeu și este frumos. Și Dumnezeu te ia numai din locul de unde te-a lăsat, de unde trebuie să fii. Știți că tot mereu ni se spune prin câte o profeție, te-am așteptat la locul tău, stai acolo, stai pe post. Cum îi spunea Dumnezeu la Habacuc, ești proroc, stai acolo. Ești proroc, stai la postul tău, ești la învon, stai la învon, ești la cântări, stai la cântări, fiecare unde este loc. Și un al patrulea lucru foarte frumos în viața Sarei, reverența față de Dumnezeu și respectul față de soț. Avea Sara doi domni. Avea un domn Dumnezeu în ceruri și mai avea unul pe care îl numea Domnul ei. Și avea reverență față de primul și respect față de al doilea. Și acesta putem să și amintim cum s-a petrecut lucrul acesta. Știți, 18 cu 12 spune, Domnul meu, bărbatul de asemenea, este bătrân. Sara și când a fost în vârstă a avut un domn. Unile nici când sunt tinere n-au domni. Sigur, nici ele nu sunt doamne atunci. Este de la sine înțeles. Citim în capitolul 16, versetul 5. Să știți, Sara nu și-a depășit atribuțiunile. Sara a zis lui Avram, asupra ta să cadă bajocul acesta care mi se face. Eu însumi ți-a dat în brațe pe roba mea Agar. Să judece Domnul între mine și tine. Putea să spună Agar, dar nici nu mă aștept până să vină Avram acasă. Am luat decizia și te-am alungat. Nu, nu, trebuie să-i propun la Avram. El are dreptul decizional. El în final poate să dea verdictul dacă alungăm pe Agar sau nu alungăm. Aceasta a fost prima situație. Și între a doua, în 21 cu 10, din nou, aduce la cunoștința lui. A nemulțumirea care o are, cum a spus Dumnezeu Evei, dorințele tale se vor ținea după Adam. 21 cu 10. Și a zis lui Avram, izgonește pe roba aceasta. Bine, aici e o schimbare în viața Sarei. În 16 cu 2 o scrie roba mea și aici o scrie roba aceasta. Puțină diferență. Dar n-a zis, o izgonesc eu. Tu ești în drept să iei decizie, nu eu. O izgonești, eu am respect față de tine și mai deasupra decât noi, judece Domnul. Și eu mă conformez și accept această situație. Ea a înțeles că prin Avram Dumnezeu îi dă călăuzirea și coordonarea. Și în urmă ea putea să stea liniștită. Și de asemenea mai văd această reverență și acest respect în viața Sarei, prin faptul cum ar fi acel legământ din capitolul 15. Și alte momente solemne, oficiale, o văd pe Sara lipsind. Poate a fost acolo, dar a fost într-un tablou și poate n-a luat cuvântul. A știut să-și respecte soțul și să păstreze o poziție de evlavie și reverență înaintea Domnului, un duc blând și liniștit. Și spune Biblia în Petru că asta e de mare preț înaintea Dumnezeu și de ce nu și înaintea bărbaților. Un duc blând și liniștit care a știut să dea respectul lui Dumnezeu și celuilalt domn al ei. Spuneam în dreptul lui Avram că a avut patru lucruri care l-au marcat și au făcut din el un soț deosebit. Un soț suntat, un om al lui Dumnezeu. A avut o bună înțelegere și o bună comunicare cu soția sa. Fără așa ceva, nu se poate face mare lucru. În al doilea rând, a știut să-și o aprecieze și să înțeleagă că este dată așa cum este dată de Dumnezeu. Și dacă are anumite sterpiciuni în viața ei, anumite lipsuri, acestea Dumnezeu le va elimina în timp, pe măsură ce va fi nevoie de ele. În al treilea rând, ei au înțeles că problemele vieții trebuie să luate împreună, pe el să cadă jugul cel greu și să o ajute, să o sprijinească în toate, nu cumva problemele evite cu aceste drumuri în Țara Sfântă să o împăvăreze peste măsură pe Sara. A fost primitor de oaspeți în dreptul lui, în primul rând. Și în al patrulea rând, a avut o purtare înțeleaptă, să știe ce-i pentru Dumnezeu de la el, ce-i pentru Sara, ce-i pentru Isaac, ce să-i spună la Isaac, ce să nu-i spună. A știut Avram până unde sunt limitele, până unde să știască și când trebuie să pună punctul, spunea Domnul Iisus ucenicilor, mai am multe să vă spun, dar astea nu sunt pentru voi, n-avem vreme, asta e stilul lui Dumnezeu. Și mă gândeam în viața lui Avram, ce imaginați-vă dacă i-ar fi spus Dumnezeu de la început, Avram, fii atent, Mai trăstești 100 de ani, cum practică diavolul cu ghicitorii și vrăjitorii. Tu mai trăstești 100 de ani și se va întâmpla așa, 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 așa. Era ceva frumos în asta? Imaginați-vă fiecare în viața dumneavoastră. Dacă vă spunea Dumnezeu când erați tineri, te vei căsători cu tare, vei avea așa, așa. Păi n-ar mai fi frumoase la vremea lor. Mai era frumoasă încercarea asta dacă știa Avram cum e totul dinainte, că merge cu Isaac numai până acolo? Păi când ajungea pe munte, nu era gândul să se roare, se uita numai după berbece. Nu am venit pe munte să căutăm un berbece, dar el a venit pe munte să jertfească pe Isaac. Nu mai era frumos. Spune că Eclesiastul 3:11, Dumnezeu face lor orice lucru frumos la vremea Lui. Și parte din frumusețea lucrărilor Dumnezeu, spune cartea Proverbelor, slava împăraților stă în descoperirea lucrurilor sau lui Dumnezeu în ascunderea lucrurilor. Aici e frumusețea lui Dumnezeu, că le ascunde. Și care cum le scoate, toate sunt frumoase. De aceea sunt frumoase. Vin de la El și știe când se le pună, în ce ordine și care să le împreune împreună, să fie la oaltă. Și în dreptul sarei cele patru, în primul rând ascultare. În plan spiritual și material, toate problemele vieții, apoi credință. Chiar dacă uneori nădejdea aia, ei vroia să se împlinească odată, a rămas credincioasă și în dreptul promisiunii că va avea un fiu și în dreptul promisiunilor sfinte, în general, că țara va fi a lor și a seminției lor. Și în al treilea rând, aminteam noi acea supunere față de Avram din punct de vedere practic. Și la urmă, acea reverență față de Dumnezeu, știa care e locul ei, poziția ei și respectul față de soț. Și iată așadar acești doi oameni care și-au încheiat viața, o viață schimbată de Dumnezeu. Dacă Avram cu un A înseamnă tatăl mulțimii, tatăl înalt, Dumnezeu i-a mai adăugat un A. Știți, așa sunt unii. M-au ceva lipsă. Dumnezeu m-a adăugat numai un A și dintr-un tată înalt l-a făcut tatăl mulțimii. La Sarai i-a mai tăiat un I și din prințesa mea a făcut prințesa mulțimii. Așa avem, suntem noi. Mai avem lucruri care trebuie adăugate și altele scăzute. Și tare bine să lăsăm pe Domnul să lucreze în viața noastră. Așa a fost și Adam. Adam se credea că e întreg, dar avea ceva în plus. Și a trebuit Dumnezeu să extermineze o coastă și Eva avea ceva lipsă. Și uite, în final a făcut pe doi și a fost unul ca altul. Aia a fost cea din tâi familie, asta e familia credinței. Și să fim și noi o familie oarecare care să rămânem până în ceruri. Și Domnul să vă binecuvânteze pe toți.
Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.